บทความเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายผู้สูงอายุของประเทศนอร์เวย์ญี่ปุ่นสิงคโปร์และไทยโดยทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์พรเลิศอาภานุทัศน์อานุภาพรักสุวรรณและธีรพลพงบัวบทคัดย่อบทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์2ประการคือ 1. ศึกษานโยบายผู้สูงอายุในประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีได้แก่นอร์เวย์ญี่ปุ่นสิงคโปร์และ 2. วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายผู้สูงอายุของประเทศทั้ง3กับประเทศไทยวิธีการศึกษาเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับนโยบายของประเทศนอร์เวย์ญี่ปุ่นและสิงคโปร์โดยใช้ตัวแบบของวอลท์และกริปสัน1994มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวซึ่งพบว่าในด้านบริบทนอร์เวย์ญี่ปุ่นและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมดีและมีอัตราผู้สูงอายุมากในขณะที่ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งมีอัตราผู้มีรายได้น้อยมากกว่าประเทศทั้ง3ในด้านเนื้อหาของนโยบายประเทศทั้ง3มีนโยบายผู้สูงอายุที่ครอบคลุมเรื่องประกันสุขภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่พักในระยะสั้นและระยะยาวการขยายอายุการเกษียณการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส่วนนโยบายและมาตรการส่วนใหญ่ของไทยเน้นเรื่องการสงเคราะห์เนื่องจากจำนวนผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างมากในด้านกระบวนการนอร์เวย์มีระบบบำนาญแห่งชาติที่เข้มแข็งญี่ปุ่นมีระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวที่ดีสิงคโปร์มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลางสำหรับไทยมีกองทุนประกันสังคมและเบี้ยยังชีพสำหรับด้านหน่วยปฏิบัติของนโยบายนอร์เวย์ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครญี่ปุ่นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและองค์การไม่แสวงหากำไรสิงคโปร์เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมขณะที่ไทยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนสุดท้ายบทความนี้ได้สังเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายผู้สูงอายุในไทยติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชนปีที่30ฉบับที่1หน้า53ถึง76